balansanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti
priču. Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, počinje drugi sat našeg magazina Talasanje, emisija Pusti priču. Danas govorimo o poseti nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu. Sa kakvim porukama je ona bila u srpskoj prestonici? Gosti Talasanje su Vladislav Jovanović, šef diplomati Savezne Republike Jugoslavije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku i Žarko Rakić, novinar i dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke. Ja sam Nikolina Trivunović, ostanite sa nama do 12 časova.
Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love.
Tonight.
12 časova 10 minuta, počinjemo razgovor u studiju. Tema je Angela Merkel u Beogradu posle 4 godine. Gosti talasanja su Vladislav Ivanović, šef diplomati Savezne Republike Jugoslavije. Dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Dobar dan vama.
Dobar dan.
I kolega Žarko Rakić, novinar i dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Temu, dakle, Angela Merkel u Beogradu 4 godine kasnije, sinoć je kasno stigla, sastala se sa premijerom, jutro se razgovarala sa predstavnicima civilnog sektora, bio je i sastanak iza zatvorenih vrata sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, već bi trebalo sada da je u Bosni i Hercegovini i na toj svojoj maloj turneji mnogi poznavalci kažu ne bi došla da nije imala neke važne poruke. Poruka Beogradu prva bila da je pohvalila ekonomske reforme, ali i dijalog sa Bosnom, sa Prištinom i negde ostavila neku rezervu da ipak tu treba još nešto da se uradi. Gospodine Ivanoviću, kako su vama izgledale te prve poruke Merkelove?
Pa one u celini deluju pozitivno, konstruktivno. Ja bih čak rekao da bi ona došla ovde čak i da nema takvih naših zasluga za te pozitivne procese, naročito u razgovorima sa Kosovom, pa i sa Albanijom, nego zato što je za nju važno da u ovom trenutku kada Balkan pomalo podrhtava starim, pomalo i novim tenzijama, je važno da se sve tri tačke koje su ključne i kritičke za stabilnost na Balkanu posete i da se njima prenesu praktično iste poruke. Ja pretpostavljam da će isto to da bude. Ovo što se desilo u Savetu bezbednosti možda malo to narušava i možda će da odvuče bar delom pažnju na taj problem, što neće biti neka velika korist, niti pomoć za ovu inicijalnu njenu nameru. Tako da je u celini ta poseta sigurno zaokrugljeno govoreći zadovoljavajuća i za nas i za Nemačku, i da je to posledica jednog dužeg trenda pozitivnog razvoja u našim odnosima, naročito poslednjih nekoliko godina. E sad, da li će to da potraje, to će zavisiti od toga koliko će Zapad, odnosno Nemačka, koja u ime Zapada, razumije se, nastupa prema nama, biti zadovoljni onim ustupcima koji ćemo mi dalje praviti po pitanju Kosova. To je za njih ključno, jer bez toga oni ne mogu da zamisle da se ta hipoteka Kosova ne skine konačno sa njihovih leđa, jer to im jako mnogo smeta. Oni znaju da su krivi za mnogo što šta i da bi saradnja Srbije u tom pravcu, naročito u pravcu konačnog priznavanja nezavisnosti te pokrajine, njih oslobodilo svega, a Srbiju uvela u jedan novi položaj koji bi mogao da bude za nju i kritičan, a možda i ne. To je sad pitanje predviđanja i analiza budućih situacija. U svakom slučaju, za nju je, pored svih tih pohvala koje je izrekla, a oni nisu, te pohvale nisu male, nisu nevažne, čak i u pitanju migracija, što je novi problem naše odnose. Do sada nas je opterećivao problem azilanata i to je dosta zagorčavalo naše odnose. Nije bilo mnogo razumevanja sa nemačke strane. Ali ovog puta je ona i tu otišla korak dva sa tim pohvalama i sad ostaje ono glavno. Jer glavna osobina u našim odnosima i sa Nemačkom i sa drugim zapadnim zemljama je relacija Kosovo-Evropska unija. Evropsku uniju, očigledno, mi želimo što pre, a oni žele da to koriste kao mamac za postizanje nekih drugih ciljeva ovde kod nas. Najvažniji za njih, rekao sam, Kosovo je skoro da je neodložan. Oni ne smaju dugo da imaju na plećima taj problem koji ceo svet podsjeća na njihovu krivicu i odgovornost. I što je nastao i što se razvija. Tako da će to možda u bližoj perspektivi, da ne govorimo u kasnijoj, pomalo i otežavati, ako ne i ugrožavati, ova pozitivna dostignuća koje su do sada ostvarene u raznim oblastima bilateralnih i političkih odnosa.
Aleksandra, jel vi vidite ovu posetu kao pozitivnu i ove poruke koje nam je Merkelova sinoć prenela vidno raspoložena?
Prvo bih krenula od trenutka u kojem je do posete došlo. Dakle, Evropska unija u ovom trenutku je fokusirana na unutrašnju političku krizu koja je vezana za ekonomsku krizu u Grčkoj. Nemačka igra veliku ulogu u pregovaračkom procesu sa Grčkom i uopšte u odnosu na čitavu krizu. Dakle, teret odgovornosti za neuspeh pregovora i finansijski kolaps Grčke se u velikoj meri stavlja na teret i kancelarki Merkel. Tako da ona dolazi zapravo u jednom za Nemačku i nju lično veoma teškom trenutku. Upravo to govori da je poruka ovom regionu veoma snažna, da uprkos problemima sa kojima je Evropska unija suočena i Nemačka suočena u ovom trenutku, i bez obzira na fokusiranost na neke važnije u ovom trenutku teme, postoji snaga, volje i želja da se Nemačka i dalje bavi regionom Zapadnog Balkana i da postoji evropska perspektiva svih zemalja regiona. Mislim da je to jedna od snažnijih poruka koja je samim njenim dolaskom upućena. Kada govorimo o porukama koje su direktno upućene Srbiji, mogu da kažem da mi se čini da prosto nisu mogle biti pozitivnije od onoga što je na jučerašnjoj konferenciji za štampu zajedno sa premijerom Vučićem rekla. Dakle, bilo je jasno da će pomenuti temu odnosa Beograda i Prištine. Dakle, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine jeste ključni preduslov za dalji napredak Srbije u evropskim integracijama. Ono što je u prethodnoj rundi pregovora između Beograda i Prištine ostalo, da tako kažem, malo nejasno obzirom na različite poruke koje su pregovarački timovi slali, čini se da je sada u mnogome jasnije da se u ovom procesu značajno uznapredovalo u odnosu na teme koje se nalaze na dnevnom redu, znači to je energetika, telekomunikacije, zajednica srpskih opština i park mira. I evidentno je da je Nemačka i sama kancelarija izuzetno zadovoljna konstruktivnim pristupom koji Beograd izražava u okviru ovog pregovaračkog procesa. Ako bih mogla da napravim poređenje, dakle, nedavno, odmah posle te runde pregovora, Isa Mustafa, premijer Kosova, je boravio u Berlinu, čini se da je poruka koja je bila upućena Prištini u tom trenutku bila mnogo oštrija i da nekako pritisak u ovom trenutku u vezi sa nastavkom i uspešnošću pregovaračkog procesa više leži na Prištini nego na Beogradu. Kada govorimo o ekonomiji, dakle, još jednu važnu poruku je rekla i naravno napravila je tu jednu paralelu sa Grčkom koja je i za nju veoma značajna. Dakle, pohvalila je reformske procese Srbije, ali u kontekstu pridržavanja merama štednje za koje smatra da će dati adekvatan rezultat i podsticaj srpskoj ekonomiji, za razliku od Grčke koja odbija da
sarađuje
na taj način i prosto Merkel je još jednom izrazila pohvale za ono što se u Srbiji dešava. Dakle, sve što je govorila bilo je izuzetno pozitivno intonirano, dakle nije bilo ni najmanjeg šuma niti ideje da bi moglo doći do pominjanja nekakvih negativnih tema u bilo kakvom negativnom kontekstu. Znači, ja sam očekivala da će njene poruke biti pozitivne, ali prosto način i pažnja kojom su birane reči i neke pohvale koje su upućene Beogradu su zaista bile moram čak da kažem impresivno.
Dobro, vi ste očekivali pozitivne poruke, kolega Rakiću, nekako pred posetu Merkelove svi su strepili baš u vezi sa tim dijalogom. E sad, juče je Merkelova došla, rekla to što je imala da kaže i slušamo od juče sve analitičare koji kažu da otprilike mi imamo negde, ako sam ja uspela dobro da shvatim, pogrešnu percepciju o tome kako nas Nemačka vidi. Pa onda svi su imali neke svoje interne razgovore sa predstavnicima Bundestaga, pa sa nekim diplomatama, pa ovamo, pa onamo i svi oni imaju neki blaži stav nego što je to predstavljeno kod nas. Vi ste boravili dugo u Nemačkoj, jel vi imate, delite to mišljenje ili prosto kako vi vidite sve ovo što se dešava? Da li je ovo sada neka promjena politike Nemačke?
Nije politika Nemačke promenjena. Ako se gleda od 1990. i od ujedinjenja ili ti prisajedinjenja istočnog Nemačka, znači uglavnom su konzervativci ti koji u Nemačkoj kreiraju spoljnu politiku i Merkelova koja je već toliko na vlasti, mislim, od toga ne ustupa. Ona ima samo, ja mislim, prednost da je situacija na Balkanu drugačija i mirnija nego u ono neko turbulentno vreme koje pamtimo, ratova, sukuba i svega, sankcije i svega onoga što se događalo. Tako da ja prosto nisam mogao da verujem da je ovde u poseti nemačka kancelarka, to uvek su bile neke pretnje, očekivanja, najlošija po nas, i to je izgledalo super sinoć. Ja samo ne znam kako se danas razgovor njeni sa predsjednikom Srbije, gospodinom Nikolićem, protekli. Nisam siguran da je baš bilo u tom tonu, ali ja bih nešto sa drugu kazao. Znači, mi, i lepo to primjer Vučić sinoć rekao, mi moramo njih da učimo. Znači, najveća poruka koju Nemci mogu da nama daju, to je ugledajte se na nas i bit će vam bolje. Kad kažem to ugledajte se, ne mislim sad na njihovu tu podršku o otcepljenju Kosova ili šta znam nekim drugim pitanjima, ali kako se oni ponašaju u jednom teškom trenutku za njih. Evo, pre dva dana u Berlinu je boravio šef Gazproma, gospodin Miller, i oni su pred potpisivanjem ugovora o drugom severnom toku. Ono sve što nama prigovaraju i što drugima ne daju, oni rade ispod žita, fino, mirno, sankcije, pa dobro, to je proglašeno, mi imamo naše probleme, hoću da vam kažem. Na drugoj strani imate Francuze koji imaju veliki gubitak u ovim nesrećnim Israela i sad će da traže verovatno od Amerikanca. Hoću da vam kažem, Nemačka je ta koja je stvarno primjer kako treba diplomatija da radi i kako jedna ozbiljna zemlja treba da se ponaša, a ne da lupa na sva zvona kako šalje pismo Putinu da nas zaštiti od ove rezolucije. Mislim, to može da se uradi, ali ne na taj način. Mislim, nije to neka kritika naše, ali ne radi se to tako. Evo, gospodin Jovanović može da potvrdi da je diplomatija nešto mnogo finije, da je to finir veza, ne tako, mislim, na taj način. Tako da sam bio i ja iznenađen da je ona preko toga prešla juče onako kao da to, u razgovoru sa premijerom. Kažem, danas je možda nešto bilo drugačije, ali ne vjerujem da je to dramatično promijenilo. U osnovu vidjet ćemo šta će da kaže u Sarajevu. Mislim, to je sad za nas mnogo važno, zato što imam utisak da je Bosna i Hercegovina mnogo veći problem nego Kosovo. Ovde se zna, mislim, što bi oni rekli, domaći zadatak, i to je, mislim, mnogo jednostavnije. Ali problem Bosne i Hercegovine da se reši. Vi imate situaciju, evo, mi smo juče imali dogovoreni intervju sa gospodom Inckom. Znači, visoki predstavnik. On je razgovarao s našom dopisnicom iz Sarajeva u 3 sata posle podne. On je u intervjuu tvrdio da će rezolucija sigurno biti usvojena. Mislim, ne možete da verujete, mislim, kako se to o računa u tim međunarodnim odnosima, znači morali smo pola intervjua da mu bacimo, zato što je pričao se samo o tome da je to dobro što je usvojeno i da će, mislim, na kraju potpuno sve drugačije. On baš ne vjerujem da je neobavešten toliko šta će da se događa. Znači, imali su drugačije očekivanja. Tako da, što se mene tiče, mislim da je ona došla u odličnom trenutku, malo će i ovu Srebrenicu sada malo to se demfuje. Videli smo kako je u Tirani to bilo, mislim, ona varijanta Danke Deutschland na malo drugačiji način. Ovdje je imala mirniju situaciju, mogla je da fino pohvali sve što je dobro, da nam da možda neka obećanja, da nam da podršku pre svega da nas je na tom putu, a Kosovo kao pitanje naravno stoji.
Uslovi Nemačke su odavno poznati.
To je uslovi Evropske unije, mislim, ono samo je ta jedna od zemalja koja najviše kreira, mislim, te uslovi, na tome će da insistiraju i tu nema šta da se mnogo promeni. Ja mislim da će danas to već biti mnogo jednostavnije ako Evropski parlament usvoji tu rezoluciju o Srebrenici, oni će malo sa time da se bave, da budu zadovoljni bez obzira na ovo što se događalo, odnosno što se dogodilo. Tako da, znači, ako gledate nemačku politiku prema Srbiji, ona se menja, ali pre svega zahvaljujući tome što se Srbija menja. I to je, znači, jednostavno, imali smo i u skoroj prošlosti primere kako je prošao tadašnji predsjednik gospodin Tadić, mislim, i u razgovoru s njom i slično. Znači, dogod mi budemo dovoljno pametni da ne radimo ono što se od nas ne očekuje, znači da budemo veoma promišljeni, pronikljivi, da koristimo sve što nam se nudi, a da ne pravimo probleme tamo gde ne treba, ja mislim da ćemo u Nemačku imati jednog solidnog partnera.
Gospodin Jovanović, u Merkelova, kad je pre 4 godine bila, svi se, evo, nekako dotakli smo i toga i susreta sa predsjednikom Tadićem tadašnjim, i sećamo se kako je on bio bledunjav posle, na toj konferenciji, i negde su analitičari posle procenjivali da je on upravo tada izgubio podršku Brisela, da se Merkelova okrenula Vučiću i Nikoliću. Juče je poruka kakva je bila. Da li vi sada očekujete da mi do kraja godine ipak dobijemo taj datum za otvaranje pregovaračkih poglavlja?
Pa to je otprilike nagovešteno u izjavi gospođe Merkel, ali je to kombinovano i sa tim da je pored dobrog puta koji smo prešli, predstoji i drugi put dalji koji također treba da pređemo i da učinimo potrebne kompromise. Taj drugi put nije dovoljno jasno naznačen, možda se odnosi i na zajednicu srpskih opština gde mi također treba da učinimo nešto za kompromis. Znači da se revidira Briselski sporazum u tom delu. ne znam da li je to tačno, ali zvuči da bi i to moglo da bude. A razume se, to su ostala pitanja koje predstoje do dolaska, do ključnog pitanja tog potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa, koji bi vjerojatno bio drugo ime za priznanje nezavisnosti. To je eufemizam, očigledno. Tako da je njena, ja slažem s ovim ocenama da je njena politika ukupno uzve prema nama povoljna, pozitivna, naročito ako se poredi sa onom politikom koju je raniji predsjednik Tadić na kraju učinio, jer je time potroo i ono što je prethodno dobro uradio u očima Zapada kad je povukao onu našu rezoluciju iz Generalne skupštine, ali se spotakao u pitanje Kosova i nije imao petlju ili nije hteo da bude zapamćen po tom ustupku. A možda mu je taj odgovor negativan i neprijatan za nemačke uši i osigurao neko časnije mesto u istoriji. Ko zna, to ćemo vidjeti kako će razvoj dalje da pokaže. No, u svakom slučaju, ono što je bilo scena, kad su njih dvoje bili zajedno, bilo je neugodno i za njih i za naše
oči. Govorimo o Tadiću.
Da, neugodno je bilo. Videlo se da su stegnuti, da su nezadovoljni, ona posebno, a on očigledno doživio je neku vrstu nevidljivog stresa i bio je dosta ukočen, što je, vjerojatno da je težak bio taj razgovor i da je bio direktan, bez uvijanja i bez mnogo diplomatije. Ovog puta nema tih tvrdih reči ni tvrdih prilaza, naprotiv. Ja mislim da je dosta u jednoj olakšanoj atmosferi vođen taj njihov razgovor, čak i u četiri oka, i da je to nešto što je dobra investicija za budućnost naših odnosa sa Nemačkom. Ali da ne zaboravimo i to da je Nemačka kao najrazvijenija evropska zemlja, gde imamo najveću dijasporu i gde tradicionalno imamo upućenost na saradnju, ekonomiju i drugim stvarima, samostalna samo u onom delu koje je to dozvoljava američka geopolitika i ciljevi na Balkanu. Ona je ipak ukomponovana u to i deo je sprovođenja tih istih ciljeva. Prema tome, nisu na mestu neki stavovi da je Nemačka toliko osamostaljena u odnosu na Ameriku da može da vodi neku svoju samostalnu politiku na Balkanu. To nije tačno. Ali je dobro i to što se ona tu postavlja i što mi s njom imamo te odnose, jer neke stvari možemo, blagodarujući njoj i sa njom, brže i bolje da rešavamo nego sa Amerikom, koja je vrlo tvrda i vrlo militantna sa nama kada se pokrenu neka pitanja koja su za nas osjetljiva ili su od regionalnog značaja. Tako da je dobro što se ti odnosi održavaju i što napreduju, ali ne treba nikada da zaboravimo da je Nemačka integralni deo strategije i politike Zapada prema nama i da tu nema nekih većih odstupanja.
Sve se češće čuje da postoji neki zamor u Evropi, u stvari nekako su podeljeni. Jedni kažu da je Evropa umorna od proširenja, drugi kažu ne, nije, mi želimo Balkan unutar Evropske unije. I sad kad se govori o tom zasićenju, uglavnom se govori da je u stvari Nemačka zasićena od tog proširenja. Jel vi imate, gospođo Joksimović, takav stav? Tako mišljenje?
Dakle, moramo prvo imati opet svest o ulozi Nemačke u Evropskoj uniji. Potpuno se slažem da zapravo politika Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno u celini Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, je suštinski koordinisana. Znači, Nemačka je trenutno stub i kičma Evropske unije. Znači, ona je ekonomski najsnažnija i prosto preuzela je odgovornost za različite vrste, za rukovođenje različitim vrstama procesa koji su od ključnog značaja za Evropsku uniju, i jedan od procesa koji je prosto uzela pod svoje okrilje i pitanje daljeg procesa proširenja. Ono što konstantno moramo imati u vidu mi kao zemlja potencijalni kandidat je i da članice Evropske unije imaju sopstveno javno mnjenje koje takođe varira sa podrškom u odnosu na aktualnu situaciju. Dakle, Nemačka je jedna od onih zemalja koja ima najniži procenat podrške daljem procesu proširenja. On se negde kreće oko 20%, a na nivou čitave Evropske unije taj procenat polako je došao do 50 i pada ispod 50%. Dakle, Evropska unija sama po sebi je suočena sa institucionalnim problemima, sa ekonomskim problemima i oni na određeni način kroz njihova populacija zapravo pokušava sopstveno da se zatvori u sopstveno društvo, samo zadovoljno onim što se u tim društvima dešava. Međutim, političari naravno imaju svest koja je koja ima neku širu sliku i širu perspektivu. Znači, Evropska unija je najveći bezbednosni projekat pre svega. Znači, ona jeste začeta na ekonomskim osnovama, ali u suštini ovog projekta je bezbednost evropskog kontinenta i mislim da u tom kontekstu region Zapadnog Balkana sve dok ne postane deo te bezbednosne strukture i Evropa i region će na određeni način gubiti. Kada govorimo o tome, znači, gospodin Jovanović je spomenuo, znači, odnose Beograda i Prištine u regionu postoje tri otvorena pitanja, znači smatra se najkomplikovanijim upravo odnos između Beograda i Prištine, ali to je problem koji u ovom trenutku jedini zapravo beleži nekakav pozitivan trend, znači kada se meri kako region napreduje, zapravo se govori o tome da između Beograda i Prištine postoji nekakav dijalog koji daje rezultate i nekakav napredak. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, i ja se slažem sa gospodinom Rakićem da je vrlo interesantno kakve će poruke gospođa Merkel imati u Sarajevu. Dakle, znamo da već dugi niz godina postoji problem sa funkcionalnošću Bosne i Hercegovine, da se prošle godine pojavila britansko-nemačka inicijativa koja je govorila u prilog tome da zapravo Bosni treba dati nekakvu evropsku perspektivu kako bi profunkcionisala. Za sada suštinski se ništa nije promenilo, ali verujem da će određenih vrsta pritisaka u tom smislu biti kako bi se Bosna dovela na nekakav funkcionalni nivo, ali sa druge strane zapravo obzirom da je Bosna i Hercegovina deo projekata Zapada u kojem su oni aktivno učestvovali, znači jedan deo oka njihovog uvek stoji na Bosni i vode računa o onome što su Bosni dešava. Ono što je treći otvoreni problem je pitanje Makedonije. Dakle, spor u vezi sa imenom je nešto na šta međunarodna zajednica nije obratila dovoljno pažnje. Znači, deo odgovornosti za krizu i konflikt u Makedoniji apsolutno snosi Evropska unija. Naročito imajući u vidu da je spor oko imena direktno vezan za jednu od članica Evropske unije i mislim da je u tom smislu prosto pažnja zakazala i da je Makedonija polako klizila ka jednoj nestabilnosti koja se konačno kao takva i iskazala. Da li će se pokazati u vremenima koji su pred nama dovoljno snage da se izađe na kraj sa ovim problemom, odnosno da se prosto pronađe solucija za ovaj dugogodišnji problem koji zapravo konstantno blokira Makedoniju u daljem napretku ka Evropskoj uniji, vidjet ćemo. U svakom slučaju, znači, prosto postoji potreba da se ovaj region stabilizuje i u tom kontekstu, evo, znači, upravo taj napredak u kosovsko, odnosno beogradsko-prištinskom dijalogu je nešto što se konstantno veoma, veoma visoko vrednuje.
O regionalnoj saradnji ćemo razgovarati posle reklama, a samo prije toga bih htjela, kolega Rakiću, da vas pitam sada, posle svih tih poruka, da li je Srbija opet nekako zauzela to mesto lidera u regionu? Videli smo juče, rekla bih da je premijer dobio vrlo jasnu podršku nemačke kancelarke, znamo kakva je situacija u Bosni, o tome ćemo razgovarati posle reklama, za koji minut, a i evo sad gospođa Joksimović je pomenula Makedoniju, Hrvatska je već u Evropskoj uniji, da li se mi i dalje kotiramo kao lideri? Da li je ovo bio nama vetar u leđa, ne samo premijeru, nego celoj zemlji?
Ja ne volim kada se priča o tome da je Srbija lider u regionu. To imam utisak da ima neki negativni kontekst. Ja mislim da mi treba samo da radimo tome da budemo najbolji u regionu, a da li smo lider ili nismo, to će onda samo po sebi doći. Mi ne možemo na liderski način da utičemo na krizu u Makedoniji ili na ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i ne treba da utičemo zato što smo pod budnim okom, je li tako, Evropske unije. Tako da, ali možemo da u Evropskoj uniji, pre svega u Nemačkoj, da iniciramo neke predloge, neke ideje i da se ponašamo krajnje konstruktivno i da ne budemo ti koji će biti krivci za sve što se događa. Imam utisak da je prvi put sada, mislim da je Pjehini to i pomenula, da je trenutno ono fudbalski rečeno lopto, na primjer, u dvorištu Prištine, a ne u Beogradu, i da se od nas očekuju sad neki potezi, ustupci levo-desno. Znači, poseta kosovskog premijera Berlinu je bila, ja mislim, za njega potpuna katastrofa. Znači, što se i videlo, mislim, i po njegovom vidjelice, on je tamo dobio domaći zadatak, kako to Nemci vole da kažu, i baš mi interesuje kako će sad to oni u demokratskim uslovima i na demokratski način da sprovedu. Imaju nekoliko poslova koje treba da obave. Tako da sve je to veoma interesantno. Ja mislim da je glavna njena poruka Vučiću: imate našu podršku, radite kako ste počeli, možda slušajte nas možda malo više i bit će sve u redu. A oko prijema, kad će to biti, ja mislim da mi nemamo malo ni sreće. Taman kad smo došli možda na dnevni red, izbije ova kriza u Ukrajini, pa sve to ode, mislim, na jedan drugi pravac, mislim, to je mnogo zbiljni problem, tamo se ipak ratuje, jel tako? Tako da, eto, mislim, neki drugi su imali sreće pa su primani u trenucima kad to nisu zasluživali, ali zbog nekih drugih razloga, mnogo značajnijih i strateških. Tako mi smo malo bili skrenuti, sad se opet pojavljuju, imamo sad tri, znači, problema u Zapadnom Balkanu, i to nam je šansa možda da nas više vrate na glavnu scenu i da se s nama ozbiljnije i brže pozabave u onom pozitivnom smislu.
11:36, vi slušate Talasanje, emisiju Pusti priču. Moji gosti su Vladislav Jovanović, šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Žarko Rakić, novinar Politike. Napravit ćemo pauzu minut i po, pa nastavljamo priču o poseti Merkelove.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Da li i kako kriza u Grčkoj utiče na bankarski sistem u Srbiji? Kako će se monetarni udar osetiti u drugim zemljama? Dokle će trajati neizvesnost na berzama i na svetskom finansijskom tržištu? Gosti emisije su profesori Hasan Hanić, Zoran Jeremić i Zoran Ćirović. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Nastavljamo priču u studiju. Tema je Angela Merkel u Beogradu posle 4 godine. U prvom delu emisije više puta smo pomenuli Srebrenicu i njenu posetu Bosni i Hercegovini. Savet bezbednosti juče nije ni iz 3., 4. i ko zna kojeg pokušaja uspeo da usvoji tu rezoluciju, odnosno rasprava se nešto odlagala. Na kraju je Rusija stavila veto. Nekako se u javnosti stekao utisak da će Angela Merkel nešto reći i povodom zahteva Srbije Rusiji da nas podrži u tome, i na kraju Rusija je pristala i stavila je veto. Gospodine Jovanoviću, kakve vi poruke očekujete sa Zapada? Ili to što Merkelova ništa nije rekla je sasvim dovoljno?
Prvo da se setimo u dodatku ovoga što smo čuli, da naš položaj vizavi Nemačke, o njoj govorimo, i drugih zemalja, se odvija i u senci jedne oživljene, ja bih čak rekao pojačane, geopolitičke konfrontacije između pre svega Amerike i Rusije, i da je zbog toga Amerika posebno uznemirena, jer sporo se sprovodi njen projekat da se Rusija istisne sa Balkana. Uspeli su da blokiraju Južni potok, ili tok, kako se zove, što je direktna posljedica želje da se Rusima ne dozvoli jačanje pristupa ovde, kao ni Kinezima na kraju krajeva. A s druge strane, ovo što se sad desilo, da je Rusija iskoristila pravo veta kao vid direktne podrške i pomoći Srbiji i Republici Srpskoj, je nešto što može još više da zamisli, da ne kažem zabrine, pre svega američke strategije. Ovi drugi su u Evropskoj uniji sprovodnici te strategije. I tu ćemo biti vjerojatno i mi izloženi nekim manjim hladnim vetrićima iz pravca Amerike, pa možda i iz Brisela, jer će tražiti razjašnjenje našeg položaja posle svega ovoga, da li ima nekih promjena u našem maršu ka Briselu ili nema, i pojačeće se, ja mislim, ta politika nedozvoljavanja Rusiji da ostvari veće, značajnije ukupno, pre svega geopolitičko prisustvo ovde. I to je nešto što ćemo imati da vidimo i prilikom posete gospođe Merkel Sarajevu, jer će ona sigurno da neku vrstu komentara da neće smeti da se mnogo udaljava od američkog stava, čak i ako ima neko različito mišljenje, a verovatno da ga ima, jer ona, kao što smo ovde čuli, Nemačka posebno neguje energetsku politiku sa Rusijom. Evo imamo taj dogovor o drugom severnom toku, znači nešto što je dozvoljeno njima, ali nije dozvoljeno na Balkanu, jer to ne jača geopolitičko prisutstvo Rusije u Nemačkoj, ali bi ovde jačalo ako bi taj južni tok bio ostvaren. Zato je on bio umrtljen. I zbog toga ćemo imati verovatno dosta tih hladnih vetrića i zbog Srebrnice, onoga što se desilo, i zbog toga što će Zapad u cilini biti dosta uznemiren zbog svega ovoga i nastojaće da te takozvane posledice svega toga otkloni što brže, i tu ćemo biti izloženi određenom pritisku koji neće biti samo politički, nego može bude i finansijski i drugčiji, ali to je nešto što ćemo tek da vidimo. Ne treba unapred špekulisati šta će biti. Ne znam šta će konkretno gospođa Merkel tamo reći. Možda će se ona više zadržati na tom zajedničkom britansko-nemačkom predlogu, jer je tu njena uloga. Ona ne treba da lomi, da tako kažem, figurativno kosti Republici Srpskoj, i to radi Amerika sa raznim svojim isturenim pomagačima, ali ona treba da na neki način blažim putem približi dva entiteta nekoj većoj zajedničkoj ekonomskoj pa i široj saradnji, što bi trebalo da omogući Bosni da se preporuči kao kandidat. Propao je prvi pokušaj, to smo videli. Možda i zato što je prilično nespretno je izveden, došao je više kao
predlog.
I predlog u jednoj formi koja je poprilično starateljska. I ti ljudi u Bosni su, pored toga što između sebe imaju određeno nepoverenje još iz vremena rata pa i naknadno, prezasićeni tim starateljskim odnosom velikih sila prema njima. Naročito nekih, jer se tamo oni stvarno ponašaju prilično neobazirivo, da ne kažem oholo. I to vređa osnovna ljudska osjećanja, pa i te lokalne političare koji žele ipak da imaju bar primisao da su lokalne političare, a ne izvršioci tuđih odluka. Tako da će ona verovatno da vodi računa o jeziku kada bude ponovo obrađivala taj predlog u javnosti.
Negdje se mogu čuti mišljenje da je upravo ova rezolucija o Srebrenici bila okidač za udar na Republiku Srpsku. Mnogima smeta Milorad Dodik i sama Republika Srpska. Upravo ovaj plan, odnosno ova inicijativa nemačko-britanska je trebalo nekako da utiče na to da se Bosna više, odnosno Republika Srpska integriše u Bosnu i da oni počnu da funkcionišu kao institucija. Gospođo Joksimović, ili vi očekujete da će Beograd dobiti neku vrstu pritiska, odnosno biti pod nekom vrstom pritiska da se distancira od Dodika i Republike Srpske? To nismo juče čuli, ali to je bilo vrlo jasno naglašeno pred dolazak Merkelove u Beograd.
Beograd u jednom dužom vremenskom periodu je bio distanciran od Milorada Dodika. Mislim da je taj period bio dosta dug. Ali ono što bih htela da kažem je da kada govorimo o rezoluciji Srebrenice, da je potpuno jasno da ta geopolitička slika danas se u potpunosti menja, da recimo je uloženi veto u Savetu bezbednosti je nešto što je pripadalo nekakvom hladnoratovskom periodu mnogo više nego u poslednjih 20 i nešto godina od pada Berlinskog zida. Dakle, prosto se čini da je ova priča nadzišla region Zapadnog Balkana. Mislim da i dalje veliki problem to što nismo sami u stanju da se nosimo sa sopstvenim problemima, sopstvenom prošlošću i da se sami nosimo sa procesom pomirenja. A sa druge strane, ako još jednom govorimo o Savetu bezbednosti, čini se da naprosto taj jaz između istoka i zapada, odnosno Rusije i s jedne strane i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s druge strane je sve dublji i da se sada već koristi svaka prilika kako bi se to razgraničenje jasno postavilo, odnosno da svaka tema postaje tema za potkusurivanje. To je, čini mi se, ozbiljan problem na globalnom nivou. Što se tiče Bosne i Hercegovine, bez svake dileme, jasno je da već dugi niz godina postoji ozbiljan pritisak da dođe do nekakve revizije Dejtonskog sporazuma. Mislim da je to veoma teško očekivati kao nekakav dalji rasplet, ali mislim da vlada jedna ovako opšta tenzija i nervoza unutar Bosne i Hercegovine i da se i tu koristi svaka prilika kako bi se otvorilo još jedno polje koje bi moglo služiti kao nekakav vid pritiska na jednu ili drugu stranu. Naime, u Bosni i Hercegovini isto tako moramo imati u vidu da Milorad Dodik u ovom trenutku najavljuje nekakve referendume, da to izaziva podjednako veliku nervozu i u samoj Bosni, odnosno Sarajevo, ali i širo međunarodnoj zajednici. Tako da prosto, evo, zaista biće veoma interesantno da čujemo kakve je poruke Merkel odnela Sarajevo.
Kakve poruke, kolega Rakić, očekujete iz Bosne? Evo, sad ste pomenuli Incka i intervju sa Inckom gde on bio ubeđen da će rezolucija o Srebrenici biti usvojena. Stav Republike Srpske je poznat, predsjedništvo, mislim, na nivou Bosne i Hercegovine nije jedinstveno, nisu čak ni govorili na sednici Saveta bezbednosti. Ko tamo više očekuje? Incko ili predstavnici naroda?
Pa samim ti, naprimer, što nisu predsjednici Bosne i Hercegovine bili prisutni, govori da to nije bila u stvari ni glavna tema, ni glavna poruka te sednice i te nesretne rezolucije. Znači, ta rezolucija ne bi mogla da mnogo pomogne u pomirenju naroda i ono, suočavanju sa proći, kao što su to njeni inicijatori naveli. Mnogo je bilo veća, ja mislim, uloga da se Rusija prikaže kao nedemokratska zemlja koja podržava genocid. Znači, to je bilo obračun što smo već ovdje spomenuli, geostrateški. Znao se da će Rusija to da uradi i ovi su samo napravili scenario da se to i dogodi. Znači, to što je to možda sad u interesu Srbije na jedan manji način i što možemo da malo odahnemo od svega toga što se događalo, bila je presija, ta dva meseca je bilo stvarno strašno, mislim da ćemo biti proglašeni za genocid narod. A što se tiče Bosne i Hercegovine, mislim da je tu u zapadu, da su ruke vezane. To će da funkcioniše dok bude dovoljno novca da može da se pomaže, održiva situacija na terenu. Vi sad već imate razliku, ja koliko čujem, ipak se u federaciji živi bolje nego u Republici Srpskoj, na nekom nivou kad porodite plate, šta znam, cene, uslovno rečeno, znači to su sve nijanse, znači to nema ništa. I sad dođete do situacije da kažete to nije dobro, to moramo da promenimo, ali imamo Dejtonski sporazum koji traži da se svi potpisnici ponovo izjasne i mislim da od tog posla u skoroj budućnosti neće biti ništa. Ona može da dođe i da obećava da će pokušati da smiri tenzije, da malo Republika Srpska bude umerenija, da nema referenduma, da nema tih nekih ekstremista, da će uticati na Beograd, da ne da se odrekne, nego da bude malo povučeniji, što je koleginica Kimić rekla, to lepo da je, da se to događalo poslednjih godina, ali to je, mislim, bilo više naša politička situacija, zato što je Dodik bio bliži sa nekim režimom pre toga, pa se zamerio ovima koji su došli, ali nema veze, mislim, sve to mi ne možemo te veze da raskinemo i mislim da prvi put imamo razumnu politiku koja govori da sa Bosnom smo susedi sada i bit ćemo za 100 godina i ko zna za koliko i da tu ne možemo da se ponašamo način iz nekih 90 zato što daje loš rezultat. Ništa drugo mene tu ne interesuje nego samo da budemo pragmatični i da to tako gledam. Mislim da će i Nemačka to tako da gleda. Mislim da imaju veoma malo načina da na to utiču, osim da daju neki ozbiljni novac pa da se svi slože, onda čekajte da se dogovorimo pa da bude bolje. Nažalost, na našim predelima imali smo slučaj 90. kad se raspala SFRJ da ni novac nije, ili obećani novac nije dao željeni rezultat, tako da stvarno ja više to gledam sad da će tu ta geopolitika na Balkanu biti u tom kontekstu obračuna. Evo sad, na primjer, rezolucija u Srebrenici kod nas je potpuno potisnuo drugi plan, da je trenutno u toku veliki summit, mislim, BRICS-a, na kome te zemlje pokazuju ovima drugima kako su oni u stvari već ozbiljan igrač i da će tek biti, to je 40% svetske populacije, valjda tamo prisutno kroz svoje lidere, tako da to je nešto mnogo ozbiljnije od jedne rezolucije o Srebrenici u kojoj smo se natezali toliko dana, mislim, i to, ali neko je to smislio da treba na raznim mestima bušiti, ako mogu tako da kažem, mislim, trenutnu situaciju i bit će još to iznenađenje velikih, ne mislim povodom Srebrenice, nego uopšte povodom tih odnosa i možda u toj situaciji mi malo lakše dođemo do nekih rezultata koje želimo. A samo da se vratim na to, naš put prema Briselu, mislim, prema Evropskoj uniji. Ja sam sticam okolnosti 90. godine bio dopisnik iz Beča kad je Austrija ušla u Evropsku uniju. I tamo to, ti neki desničari su to slavili zato što su, kaže, konačno Severni i Južni Tirol se ujedinili. A znamo, tamo 60. godina to stvari se zaboravilo, tamo su pucale bombe, tamo isto bilo veoma napeto i oni su slavili, kažu, eto sad smo opet pod istim krovom. Ne sugerišem ništa šta bi to značilo za nas, za Srbiju, za Kosovo, za Albaniju, to i Albanija može da kaže, tako za Kosovo ili za deo Makedonije. Hoću da vam kažem, sve to je jedan evropski proces u kome svako vidi malo različito i to definiše na način koji njemu najviše odgovara.
Ostalo mi je još malo vremena za ovaj razgovor. Gospodine Ivanoviću, nekako mi je promaklo pitanje, pa evo sada možemo da ga postavimo. Pominje se da bi moglo da se u slučaju Kosova traži i dve stolice u Savetu bezbednosti, jedna za Srbiju, jedna za Kosovo koje bi bilo u tom slučaju posmatrač i da je to upravo nemačka ideja. Da li je Srbija spremna za to?
Nemačka ideja kroz plan Kissingera bila koplja onog iskustva Nemačke sa istočno Nemačkom, ali to su neuporedive stvari. Tamo je bio isti narod podeljen od strane pobednika u ratu i samo se čekalo vreme kad će to da smekša i da se ujedine. U ovom slučaju imamo dva različita naroda. Jedan narod koji je uz pomoć Zapada proglasio jednostranu nezavisnost, uz pomoć Zapada bio priznat od niza zemalja, uz pomoć Zapada se Srbiji zavrću ruke da i ona to što preprizna i na kraju će i morati ukoliko želi stvarno da uđe u Evropsku uniju. Tako da su te stvari neprihvatljive. Inače da pomenemo da je američka delegacija u Savetu bezbednosti više puta ugošćavala političare iz Prištine, pa i ranije iz Crne Gore, dok ona još nije izašla iz Jugoslavije, kao deo njihove delegacije. Tako da su oni imali priliku da prisustuju, ali ne i da govore. E sada verovatno žele da idu korak dalje. I ova dosadašnja ostvarenja u briselskom procesu pregovaranja daju verovatno ohrabrenja, pa i očekivanja drugima, Nemcima uključujući, pošto su oni istureni napred sa Išingerovim planom, da možemo i to da i tu žabu da progutamo u uverenju da to nije nešto definitivno, da definitivno još traje i tako dalje. Ali činjenica je da se neće zadovoljiti tom vrstu pritisaka na nas blagim, pitomim ili grubljim, sve dok ne prihvatimo da ispustimo našu tapiju na Kosovo iz ruku. Kad to uradimo, oni će rešiti sve svoje probleme, a mi ćemo početi da imamo svoje. Jer oni imaju vrlo nezgodnu hipoteku i zbog bombardovanja, i zbog proglašavanja nezavisnosti suprotno rezoluciji 1244 i lobiranja širom sveta i sada naterivanje Srbije da je korak po korak, kompromis po kompromis, krene u tom pravcu koji će biti na kraju neizbežan za nju. Ako do kraja bude dovedena do zida, moraće da kaže, evo vam tapija, pustite me na miru.
Gospođo Joksimović, šta je sada, da što Srbije sada se usresredi na putu ka Evropskoj uniji? Kosovo, dijalog sa Prištinom ide kako ide, nekim tempom koji, čini mi se, ne zavisi baš mnogo ni od nas samih, nego bi trebalo tu da su, jeli, dve strane usaglašene. Na što sada mi da se usresredimo?
Dakle, u ovom trenutku, kada očekujemo otvaranje pregovaračkog poglavlja, potpuno je jasno koje su teme koje će biti glavne na dnevnom redu, pored već pomenutog dijaloga između Beograda i Prištine, koji će biti sada formulisan u okviru poglavlja 35 i za koje se očekuje da će biti prvo otvoreno. Zajedno sa poglavljem 35 bi trebalo da bude otvoreno poglavlje 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava. Dakle, Srbija je, čini mi se, u aprilu predala treći akcijon plan za ova dva poglavlja. Dakle, pre nego što se usvoji od strane Evropske unije, odnosno prihvati akcioni plan Srbije, nemoguće otvoriti ova poglavlja. Mislim da je juče ministar Selaković, ministar pravde, najavio da Srbija treba za poglavlje 23 da preda sledeće nedelje konačnu verziju. Konačna verzija je ona koju prihvata Evropska unija, tako da ćemo videti zapravo da li ćemo u tom kontekstu ispuniti kriterijume, jer bez akcionog plana je nemoguće da se poglavlje otvori. Ja verujem da će se na tome ubrzano raditi, kako ne bi to bio nekakav kočničar u daljem procesu. Prema tome, mislim, u pitanju su veoma zahtevna poglavlja koje će nas pratiti tokom čitavog pregovaračkog procesa. Dakle, reforme koje su u osnovi i suštini evropskih integracija, nažalost, u Srbiji su konstantno negde u drugom planu, obzirom da stalno politički kriterijumi izbijaju kao glavni. U odnosu na ovo što smo pričali o rezoluciji, ja sam sasvim sigurna da će pitanje zajedničke spoljne bezbednosne politike Evropske unije, odnosno usaglašavanje Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, biti jedna od ozbiljnih tema koja će nas konstantno pratiti. Naročito, evo, imajući u vidu ovaj razvoj događaja u Ujedinjenim nacijama.
Kolega Rakiću, evo, da se samo nadovežemo na ovo i moramo da završimo emisiju. Jel očekujete na kraju da Srbija ipak bude prinuđena da uvede sankcije Rusije?
Ne očekujem.
Gospodine Jovanoviću, vi?
Ne samo da neće uvesti, nego da ovaj pogrešan korak Zapada prema Srbiji, koji je Rusiji dao idealnu šansu na tacni da se ponovo vrati i ojača svoj položaj u Srbiji, može samo da dovede do novih formi saradnje sa Rusijom, ne napuštanje naše politike prema, ali ta vrsta ravnoteže u odnosima sa Zapadom i sa Rusijom će ovim dobiti injekciju. To je strahovita greška koju je Zapad učinio sa ovom rezolucijom tamo.
Imaćemo još prilike da analiziramo posetu Angele Merkel, danas je u Bosni i Hercegovini, bit će to povod za razgovore i narednih dana. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme i bili gosti prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju su bili Vladislav Jovanović, šef diplomacije Savezne Republike Jugoslavije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Žarko Rakić, novinar i dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan i hvala što ste bili uz nas. Prijatno.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fine.
carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wait.